Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 4 ноябрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы 1 саатта Өзбекстан Нью-Йорктогу терактка шектелген өзбек жараны боюнча АКШ менен кызматташарын билдирди. Алдыда Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу аптанын урунтуу окуяларын талдайбыз. 10 жолу инвестор алмашканына карабай, жерүү алтын кенинин багы эмне үчүн ачылбай келди? Азаттыктын атайын иликтөөсүн сунуштайбыз.
Мен оюм боюнча жер иштеш керек. Иштейт деген оюбуз бар. Мурунку компаниялар ушу бийликтин кызымынан эле кетип калды окшойт деп ойлойм да.
Алдыда ошондой эле сизди элүүнүү берүүсү да күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Эң оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Казакстан чек ара ачылышынын 5 шартын атады. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек ара ачылышынын 5 шартын жума күнү КМШ өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынынын кеңейтилген олтурумунда сүйлөгөн учурунда атады. Жыйында андан мурда сөз алган кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун айткандарын корректүү эмес деп атаган казак премьери расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келерине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков казак өкмөт башчысы алдында сүйлөгөн учурунда Казакстандын чек арада көрүп жаткан чараларын кыргызстандык жана чет элдик жүк ташуучулар үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратуу деп баалаган эле.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоого болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит груза в Российскую Федерацию может ли быть это контрабандой?
Кыргыз өкмөт башчысынын пикиринде казак кыргыз чек арасындагы азыркы кырдаалдан эки коңшу өлкөнүн эле эмес, үчүнчү мамлекеттердин да ишкерлери зыян тартууда. Казак кыргыз чек арасында жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалууда. Канада 30 орусиялык жаранга санкция киргизди. Канада бийликтери Орусиянын 30 жаранына каршы экономикалык санкцияларды киргизди. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө чектөөлөр Сергей Магнитский мыйзамынын канадалык версиясына ылайык киргизилди. Тизмеде Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин жана бул комитеттин мурдагы жетекчиси Алексей Аничин да бар. Ошондой эле тизмеге судья Сергей Подопригоров да киргизилди. Кара тизмеге түшкөндөрдүн Канаданын аймагында банк эсептери камакка алынат. Ошондой эле аларга бул мамлекеттен башпааник берүүгө да тыюу салынат. Жалпысынан тизмеде 52 киши бар. Ага Венесуэланын жана Түштүк Судандын да жарандары киргизилген. Магнитский акты АКШ Конгресси тарабынан 2012 жылдын соңунда кабыл алынган мыйзам Hermitage Capital фондунун юристи Сергей Магнитскийдин ысымынан аталган. Юрист Орусиянын бюджетиндеги ири коррупциялык схемаларды ачкан. Орус бийликтери аны салык төлөөдөн качкан деген айып менен камакка алышкан. Магнитский Москва СИЗОсунда 2009 жылы көз жумган. Тажикстанда чет жакта билим алган имамдар иштен алынат. Тажик өкмөтүнө караштуу дин жана салт санааларды жөндөө боюнча комитет чет жакта билим алган диний ачыларды кызматтан кетирүү чечимин кабыл алды. Ал тапта комитеттин жетекчиси Сулайман Даф жана Аалымдар кеңешинин төрагасы Саид Мукарам Абдул Кодирзода дагы чет жактан билим алышканы маалым болду деп жазды Азаттыктын тажик кызматы. Абдылкодирзада эгер мусулмандар анын кызматтан кетишин талап кылса, ал ага даярдыгын билдирди. Ал эми комитеттин пресс-катчысы Афшин Муким тиешелүү чечим 28 октябрда кабыл алынганын айтып, чечим чет жактарда мыйзамсыз жолдор аркылуу билим алган гана имам хатиптерге тийиштүү деп тактады. Соңку 2 жыл ичинде чет жакта окуп келген бир нече имам хатиптер өлкөдө тыюу салынган кыймылдарга жана партияларга мүчө болгондугу үчүн соттолушкан. Ушул жайда Бобожон Гафуров райондук сот мечиттин 7 кызматкерин эркинен ажыраткан, аларга өлкөдө тыюу салынган мусулман агайындар уюмунун ишмердүүлүгүн жайылтуу менен алектенишкен деген айып тагылган. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрга белгиленди. Ага ылайык ант берүү аземин даярдоо жана өткөрүү боюнча 16 адамдан турган уюштуруу комитети түзүлдү. Аны жетектөө президенттик аппараттын жетекчиси Алмаз Усеновго жүктөлдү. Ошондой эле тышкы иштер министрлиги менен чогуу чет элдик делегациялардын келишин камсыздоо, өкмөткө ант берүү аземин өткөрүүгө кетчү каражатты бөлүү милдети артылды. Кыргызстанда 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо Социал-демократтар партиясынан талапкер Сооронбай Жээнбеков 54% ашыгыраак добуш менен жеңип чыккан Боршайком шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялады. Мыйзам боюнча расмий жыйынтык айтылгандан кийин 30 күн ичинде жаңы шайланган президент ант берип кызматына киришүүсү керек. 3 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга сапары башталды. Ал 10 күн ичинде континенттеги 5 өлкөгө барат. Бул соңку 25 жыл ичинде америкалык лидердин Азияга эң узак сапары болуп калмакчы.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дерегибиз azadtyk.org. Эми Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө кезек берсек, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга Айнура Жекши кызы селеп салат.
Нью-Йорктогу терактан кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трампка Ташкент үрөй учураган окуяны иликтөөгө бардык тараптан көмөк көрсөтөөрүн айтты. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынында да козголду. Тажикстанда эртең никеге турган жашы жете элек кыздардын саны өсүүдө. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн биз бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Нью-Йорктогу терактан кийин Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трампка көңүл айтып, Ташкент үрөй учурган окуяны иликтөөгө бардык тараптан көмөк көрсөтөөрүн айтты. Ал эми 31 октябрдагы кол салуу үчүн шектелип жаткан өзбек жараны Сайфулло Саиповдун карындашы Умида агасы экстремисттердин идеяларына сугарылган деп санаарын айтып, АКШ бийликтеринен ага убакыт берүүнү жана адилет соттоону өтүндү. 27 жаштагы Умида Саипова Азаттык радиосунун өзбек редакциясынын кабарчысы менен маекте каза тапкан 8 кишинин жакындарына көңүл айтты. Ал күнү Нью-Йорктун борбору Манхэттенде элди атайлап тебелеп кеткен жүк ташыган машинанын рулунда 29 жаштагы Өзбекстан жараны Сайфулло Саипов отурган.
Апам агамдыкына Америкага 2 жолу барганда тең анын өзгөргөнүн деле байкабаганын айтат. Андай бир нерсени байкап калса, Өзбекстанга дароо эле алып келип алат элем дейт апам.
Элүү жаштагы Муккада Саипова уулунукуна акыркы ирет ушул жылдын башында барып кеткен экен. Саипов окуя болгон жерден качууга аракеттенгенде полиция ок ачып жарадар болгон. Кийин полиция ал машинадан Ислам мамлекети радикал уюмун колдогон кайрылууларды тапканын маалымдаган. Күбөлөр Саипов качып баратып, Аллах акбар деп кыйкырганын айтып беришкен. Прокуратура Саипов экстремист уюмга шыктанганын, жасаган ишине өкүнмөк турсун, атүгүл ооруканага жыхачылардын желегин алып келүүнү сураганын билдирди. Карындашы бул маалыматты укканда кимдин идеяларына сугарылганын билбесин айтты.
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Андай уулуу идеялардан арылуу үчүн канча убакыт кетерин да айта албайм. Бирок Кудай буйрса эсине келет деп ишенем.
Ошол эле маалда Умида агасы 2013 жылы үйлөнгөндөн кийин анын кээ бир ашынган диний адамдардай болуп сакал койдуруп алганын көргөндө баардыгы кишине чочушканын айтат.
Уйлангандан кийин келин ырасы менен көрсөтөйүн деди.
Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген.
Маушаланы коркуч үчүн сокол койсам которо вид берди менге.
Лотерея боюнча грин карта утуп алып 2010 жылдан бери АКШда жашап келаткан Сайфуло менен үй бүлөсү терактын алдыңкы күнү сүйлөшүптүр.
Күн алдына болмасам телефонду гаплашканбыз, бир күн алдына маузу.
Маанайы жакшы эле болчу, кадимкидей жакшы сүйлөшкөнбүз. Үй бүлөсүн сурады. Аэропорттон кардарды тосуп алууга жолдо экенин, апам жакшы көргөн таттууларды жеп баратканын айткан.
Жакшы көрө дегенимдеки сатып аткан экен деди, жолдо магазиндан пирожный алып алды.
Буга чейин Саипов 6 ай бою Uber такси компаниясына айдоочу болуп иштеп келген. Карындашы Кошмо Штаттарга барууга даяр экенин, мындай ишке аны эмне түрткөнүн билүүгө аракеттенерин айтып берди. Жана АКШ бийликтерин агасына көбүрөөк убакыт берүүнү өтүнүп, мүмкүн болсо суранычымды Трамп мырзага жеткирсеңер деди. Маалыматтарга караганда Саиповдун атасы жана атасынын иниси Өзбекстан бийликтери тарабынан суракка чакырылган. Умида алардан азыркага чейин кабар жоктугун, апасы болсо шок болуп ооруканага түшүп калганын, азыр Ташкенттеги үйүнө кайтып келгенин айтып берди. Бирок кабарчыбыз Умида менен кийинчерээк байланышууга аракеттенгенде телефону жооп берген жок. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хафтада.
Ободо Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде түрмөгү микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргыз-казак чек арасындагы кризис күн тартибине расмий кирбегени менен КМШнын өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйыны учурунда да көтөрүлдү. Кыргызстан премьер-министри Сапар Исаков Казакстан жасалма тосмону койгону учурда оор жүк ташуучуна алар чек арадан өтө албай токтоп калды деп билдирди. Ал эми Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев жооп кайтарып, Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин алкандагы милдеттенмелерди аткарууга чакырды. Улан Алымкулуулу темага кайрылат.
Казак премьери Бакытжан Сагынтаев чек ара ачылышынын 5 шартын КМШ өкмөт башчыларынын Ташкенттеги жыйынын кеңейтилген отурумунда сүйлөгөнчүлүгүндө ачыктады. Жыйындандан мурда сөз алган кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаковдун айткандарын корректүү эмес деп атаган казак премьери расмий Астана Бишкектен 5 принципиалдуу багыттагы ишти көргүсү келерине токтолду.
Биринчиси, Кыргызстандын улуттук мыйзамдарын Евразия экономикалык биримдигинин салыкты администрациялоо боюнча эрежелерине ылайыкташтыруу. Экинчиси, мыйзамсыз экспортко, анын ичинде контрафакт продукцияга бөгөт коюу. Үчүнчүсү, кыргыз тараптан товарларга экономикалык биримдиктин талаптарын сактоо үчүн ветеринардык, санитардык, фитосанитардык көзөмөлдү такай жана эффективдүү жүргүзүү. Төртүнчүсү, Кыргызстан экономикалык союзга мүчө өлкөлөрдүн транспорт мыйзамдарын бузушуна жол бербей, алдын алуу. Бешинчиси, контрабандага кыргыз-казак чек арасынан наркозаттардын, куралдын, уук дарынын жана башкалардын мыйзамсыз өтүшүнө жол берилбеши.
Казакстан менен Кыргызстан чек арасында казак тарап учурда жүргүзүп жаткан көзөмөлдү Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына жана талаптарына толугу менен шайкеш, биз улуттук кызыксылыктарды эле эмес, биримдиктин экономикалык кызыксылыктарын жана экономикалык коопсуздугун коргоп жатабыз деп ырастаган Сагынтаев бизди кыргыз коллегаларыбыз угушун каалайбыз. Кыргызстан тараптын конструктив позициясын күтөбүз деп дагы белгиледи. Премьер-министр Сапар Исаков казак өкмөт башчысы алдында сүйлөгөнчүрүндө Казакстандын чек арада көрүп жаткан чараларын Кыргызстандын жана чет элдик жүк ташуучулар үчүн жасалма тоскоолдуктарды жаратуу деп баалаган болчу.
Ежедневно в очереди стоят 500-600 грузовых автомашин.
Чек арада кезекте күнүнө 500-600 унаа турат. Бир транспорт каражатынын чек арадан өтүшү үчүн кеминде 5 күн кетип жатат. Бул негизсиз жана ашыкча текшерүүлөрдүн айынан болууда. Казакстан Кыргызстандан контрабанда киргизип жатат деген негиздемесин айтууда. 20% айыл чарба продукциялары түзгөн товарларды картошка, пияз, кара өрүк жана жүзүм контрабанда деп атоого болобу? Же ИАЭПтин бирдиктүү реестринде катталган сүт азыктары да контрабанда болуп калабы? 80% Орусияга кетүүчү транзит жүк да анда контрабанда боло алабы?
80% транзит грузов в Российскую Федерацию Может ли быть это контрабандой?
Казахстан өкмөтүнүн дарегине жогорудагыдай суроо салган Сапар Исаков ошондой эле казак тарабы азыр Кыргызстан аркылуу өткөн эле эмес, Кыргызстанга келе жаткан товарлар дагы контрабанда катары карап калганына көңүл бурган. Кыргыз өкмөт башчынын пикиринде казак кыргыз чек арасындагы азыркы кырдаалдан эки коңшу өлкөнүн эле эмес, үчүнчү мамлекеттердин дагы ишкерлери зыян тартууда. Казак кыргыз премьерлери буга чейин Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын Еревандагы жыйынында дагы кайым айтышкан болчу. Ал жердеги эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө чегерде пайда болгон маселелерди жөнгөрүү үчүн эки өкмөт мурда макулдашкан жол картасына кол коюлбай калгандыгы дагы ачыкталган. Казак кыргыз чек арасында жүк тарткан унаалардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалууда. Чек ара кризистин алгачкы аптасында көзөмөл өткөрүү бекеттерде адамдардын тыгыны дагы жаралып, бул маселе эки премьердин 18-октябрда Астанадагы жолугушуунан кийин жарым жартылай жеңилдеген. Андан бери кыргыз казак чек арасында уланып жаткан кризис кызмат мөөнөтү бүтүп бараткан президент Алмазбек Атамбаев 15-октябрдагы президенттик шайлоо алдында казак президенти Нурсултан Назарбаевдин бул коңшу өлкөнүн бийлигинин дарегине айткан сөздөрүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп баалагандан кийинки учурга туш келди. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда өкмөт башчы болгон Темир Сариевдин ушул аптада Азаттык радиосу менен маегинде айтканына караганда кыргыз казак чек арасындагы азыркы көйгөйлөр президенттер ортосунда гана чечиле алат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Тажикстанда эрте никеге турган жашы жете эле кыздардын саны өсүүдө. Жыл башынан бери коңшу өлкөдө секелек кызын ата-энеси мажбурлап күйөөгө берүү боюнча 41 факт катталган. Мыйзам 18 жашка жете электерге үй бүлө курууга тыюу салганы менен Тажикстанда бул көйгөй курчуп баратканын укук коргоочулар белгилешет. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Шахнозаны ата-энеси күйөөгө 16 жашында беришкен. Ал өз күйөөсүн өзүнөн 9 жаш улуу алыскы тууганын той болгон күнү көргөн. Окуя 2014 жылы болгон. Ал маалда Шахзоданын классташтары Турсунзада шаарындагы мектептердин биринде 9 классты жаңы аяктап жатышкан. Белгилүү себептерден улам аты өзгөртүлгөн Шахзода азыр 28 жашта. Ал 6 классты бүткөндөн кийин эле мектепке барбай калган. Атасы чабан, энеси эч жерде иштебегендиктен үй бүлө абдан жакыр турчу. Ошол себептен атене кызын жакшы жерге күйөөгө берүүгө макул болушкан. 2 жыл жашаган соң Шахнозанын күйөөсү талак берип ажырашкан. Колундагы мыркай менен атенесинин үйүнө кайтып келген жаш келиндин айтымында үй бүлөсү кайын эжеси менен кайненесинин таасиринен улам ыдыраган.
Күйөөм иште эмес, ал эми кайненем жеген нанымдан өйдө айтып турчу. Күйөөм ичип келип, мени, баламды сабай баштады. Ал тургай бир жолу бычак менен коркутту.
Дейт Шахзода. Ал учурда өзүн жана уулун багыш үчүн коңшу колоңдун үйлөрүн жыйнап, тамагын жасап акча табат. Ал убагында билим албаганын өкүнөт. Тажикстанда шахнозадай болуп эрте турмушка чыккан кыздардын саны миңдеп саналат. Алардын айрымдарын ата-энеси мажбурлап акча жетишсиздигинен улам күйөөгө беришсе, башкаларын карадал болуп калып калат деген кооптонуудан улам турмушка узатууга шашылышат. Укук коргоо уюмдарынын маалыматына ылайык, ушул жыл башынан бери Тажикстанда жашы жете элек секелектерди турмушка узатуу боюнча 41 факт катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 3% көп дегенди билдирет. Баардан көп Согди жана Хатлон облусунда катталган. Ал эми кыздарын күйөөгө мажбурлап берген ата-энелер мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылып, 2 жылдык мөөнөткө коомдук иштерге чегерилип же болбосо 6 айга чейин эркинен ажыратылышкан. Дилафро Саидова 2 ай мурда 16 жаштагы кызын күйөөгө берди. Эне бул кадамга жалгыз 4 баласын багуудан кыйналып кеткендигинен барганын айтат. Анын күйөөсү Орусияда мигрант, үйүнө жылына бир жолу келет. Дилафро сөзү эртеден кечке медпунктта иштейт.
Биз башынан эле жакыр болдук. Кийин кызым коңшунун баласын сүйүп калганын билдим. Ашыкча ушактын чыгышын каалаган деле жокмун. Ошондуктан колун сурап келгенде дароо макул болдум. Кызым 16 жашта, ал окубай калды. Никеге уруксат берүүнү сурап сотко кайрылсам, дароо болбосо да кийинчерээк макул болушту. Көп өтпөй үйлөнүү тоюн өткөрүп, бир жаңсыл кылдык.
Дейт Лафрус. Тажикстанда ЗАГС-тан расмий каттоодон өтпөгөн түгөйлөргө мусулманча нике кыюуга тыюу салынганы менен көптөр жашыруун жол менен нике кыйдырып алышат. Өлкөдө үй бүлө курууга 18 жаштан тарта гана уруксат берилген. Анткени менен көптөгөн ата-энелер мектептин жогорку класстарында окуган кыздарын күйөөгө бериши көнүмүш көрүнүшкө айланып бараткандай. Мажбурлап эрте турмушка берилген секелектердин укугу бузулуп жатканын белгилешет. Анткени муну менен алардын билим алуусу жана социалдык өнүгүүсү токтойт. Андан тышкары кыздардын психологиясына дагы терс таасирин тийгизет. Медиктер болсо секелектердин саламаттыгы да үй бүлөлүк турмушка даяр эместигин айтып, коңгуроо кагышууда. Save the Children Британиялык уюму жана Дүйнөлүк банк биргелешип чыгарган эрте никеге турууну токтоткула деген баяндамада күн сайын дүйнө жүзү боюнча 20 миңдей жашы жете элек кыздар күйөөгө берилери жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.
Азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди сайтыбызга кирип калтыра аласыз. Дерегибиз azattik.org. Ошондой эле биздин эл үнү программабызга дагы коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрылууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Азыр дал ушул эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Сөз Сабыр Абдымовунукта.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адамдыктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0550-506-55, WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруузду баштайбыз. Элин уктуруусуна Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Азамат суроо узаткан. Ал Миңбулактагы жаңы мектептин курулушу 2 жылдан бери созуктурулуп келатканын айтат. Угарман, эгер ушул ай ичинде курулуш уланбаса, анда суук түшүп калаарын кошумчалады.
Айында 2016-жылдан баштап жаңы мектептин курулушу башталды эле, бирок акча жок, акча которулбай атат деген себептер менен бүгүнкүгө чейин ал бүтпөй турат. Эмне ушу азыр кичине күн жылоп, кесип акча которуп ушул мектепти аягына чейин чыгарбаса эмки жылдыкыга дагы калып калганда турат деп ойлоп атабыз да. Негизи ушул көп жылдан бери эски мектепте окуп келген балдарыбыз мына эми жаңы мектепке кирет деп баарыбыз сүйүнүп бир күтүп аттык эле, бирок тилекке каршы бул болбой калды. Болбой калат өңгөнүп турат. Ушуга бир жооп болсо жакшы болот эле. Менин атым Азамат, мен Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну болом.
Биз Миңбулактагы жаңы курулуп жаткан мектептин директору Тынчтык Аманкуловго кайрылганыбызда, чындыгында каражаттын өз убагында бөлүнбөгөндөн улам курулуш создуктурулуп келатканын айтып, тендерди жеңип алган ишкана декабрь айына чейин жаңы мектепти пайдаланууга беребиз деп сөз бергенин билдирди.
Нарын районундагы Миңбулак айылында Токтогул Байсалов атындагы орто мектеби. Биз буга чейинки окуп жаткан эски мектебибиз 68-жылы курулган да, Шитовой эски типте курулган. Аварийный деп 10 жыл мурда ушул МЧСнин заключениясы чыккан да. Анан ошондон бери аракет кылып 2016-жылдын жаз айында проект Бажери 100 мектептин катарына кирип, 100 мектеп дегенчи республикалык бюджеттен. Ошондон тендерден өтүп ушу курулуш башталган 2016-жылы. Негизи 2016-жылдын ноябрь айында ишке берилиш керек болчу. Анан бирок бул айда курулуш иштери толук бүткөн, суук эрте түшүп калганга байланыштуу биз кайрылууларда анан курулушту токтотконбуз. Баягы сапатына туура келбей калат деп курулуш иштерчи. Анан 2010-жылдын кайра жаз айында кайра келген ут алган компания курулуш иштери кайра улантылып башталган. Сентябрь айына берилебиз убада, бирок сентябрь айына үлгүрүп калыпты. Андан кийин улам октябрь айы анан ноябрь айы болушту, бирок апрель чейин дагы толук мектеп бүтө элек. Азыр эми ушул ноябрдын аягы менен декабрда башына дегендей болуп атат, беребиз депчи. Бирок дагы эле азыр чукул арада суук түшүп кетсе дагы бир топ ушул иштери калган каткан иштери ушул сапатка мүмкүн болсо. Анан бул муктаждык 10 жыл мурда эле бар болчу. Анан ошол 2016-жылы ошо биз жаңы мектептерге курулуш керек дегенден чыкканда, анан бүтүп калса жакшы жасалган сапаттуу салынган мектепке киребиз деген үмүттө турабыз.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов эл үнүнө пикир калтырган. Угарманыбыз электр энергияга болгон баа саясаты туура эместигинен жана карыздарды өндүрүүдө ачыктык жоктугунан электр тармагында паракорчулук гүлдөп, акыйкатсыздык күндөн күнгө тамыр жайып жатканын айтат.
2011-жылдан бери биздин элде свет боюнча карыздар кээ адамдыкы 40 000 сом, кээ адамдардыкы 30 000 сомго жетип калды. Ушул карызды контролёрлор текшерип келип эле 1000 сом бергиле 2000 сом бергиле пул бергендерди кийин ошол замат ларшенесин жаап таза кылып кетет экен. Бизди пул тапергелеринен тапербей билгенин кыла бер дедик эле. О зумдар голу экен деп актыга чыккан. Азыр 29 000 болуптур. О зумдарды 40 алып кеткиле десек ал зумдарды эм кырып атат. Мамлекеттин үстүндөгү адамдарда акыйкаттыктын жоктугунан билинип атат. Электр энергия кандуу үчүн проценти коюп коет экен. Ничего коет шуну. Ал светтин баасын эсептештирип көрүп туруп, анан адамдардан ошол нерселерин алса болот эле. 2 айдан 1000 сомдон 2000 сомдон алып келишет. Анан дагы келишет, дагы карызың бар экен. Анан ал кыйнатуу утура берет экен. Эмне жерде колунда бары бар, жогу бар, адамдардын ошол бар жогуна карап туруп, шунун башында адамдар иштейт эле. Кичине адамдарга кечирим жасашын суранат элем мен. Бардыгы бирдей эмес да. Токтогулдагы суусат сактагычты какшытып саткан адамдар кулдарга завуз кылат болду дагы депутат болуп барыптыр жакында былтыр. Эмне үчүн биздин адамдардын кылган зыяны ушунчалык болбосо дагы адамдарды мынчалык кылууну күрөтө беришти. Эми биздин арыз айта турган кыргыз мамлекеттик биринчи радиосу бар, болчу телевидениясы бар эле ушуларга айткан болсоң ушул сөздөрдүн бирин да чыгарбайт. Арыз айта турган ушул азаттык калыптыр. Эми ушуну мен суранат элем, ар бир 3 күндө бирден 50 000 чыгарып турса адамдардын ичинде толуп турган көйгөйлөр бар. Ушуну ушулар аркылуу жеткирип турганы мен макул көрөт элем.
Сиз азаттык радиосунда элини түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургуну Авазбек Турдубеков пикир калтырган. Угарманыбыз кыргыз казак чек арасынан жүк ташуу тоскоолдуктарына байланыштуу кыйынчылыктан улам кыргыз өкмөтү элге кошуна өлкөлөргө көз каранды эмес, башка ишканаларды ачууга багыт алышы керек деген сунушун айтат.
Аны көрүп атасыз, Кыргызстанда ушундай бир Казакстан эки жактан бул чалды. Азыр бизди мамлекетте, допустим, 1-2 айга 3 айга жете турган продукция питания болушу мүмкүн да. Анан ошону азыр биздин элде тополоң чыгып кетпеш үчүн элди ушул бир какой-то бир рукка салыш керек болуп атат да. Ошондо анан кийин биздин башка бир президентти башкадан шайлашка туура келет. Биз азыр самостоятельно өзүбүз какой-то бир экономический жактанбы элге жардам беришибиз керек болуп атат да. Өзүбүз алтын иштетсек, колубузда акчабыз болсо, баркин бир ар бир адамдар, ар бир мамлекеттин башчылары биз менен сиздер сүйлөшөт да. Аны бюджетте акчабыз жок. Эл аны жардам бербесе биздин мынабул тополоң бош эме болуп турган эле болуп турат да азыр Кыргызстанда. Ошон үчүн элдин мындай бир оюну ортого салыш керек болуп атат. Ошон үчүн менин сунушум ушундай да, элди ишке салып аракет кылып ушул наместак, допустим, ошол жети дубанды, ар бир дубанда ушундай кичинекей чыккан алтын чыккан жерлер бар. Ошолорго кичинекей комбинаттарды курганы кудуретибиз жетет бизде. Ошону куруп ошол жерде элди ошол менен иштетиш керек болуп атат. Ошондон чыккан акчаны ошол элдин территория, ошол карамагындагы элди позиция менен күндөн күнгө майда эле кымбаттап баратат. Эртең элге жетишпей калса тополоң турат. Ошо тополоң токтотуш үчүн мамлекетте какой-то бир каражат барбы жокпу? Эгер каражат болсо где то бир 2 айга 3 айга каражат болушу мүмкүн. Андан ары эмне болот бизде Кыргызстанда? Авазбек атын Турдубеков.
Уктуруунун аягында Бишкек шаарынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы казак бийликтерине арнап жазган ырын өзү окуп берет.
Ала тоонун ары жагы апа жагым, ала тоонун бери жагы ата жагым, казакмынбы, кыргызмынбы билбей калдым. Казак кыргыз аралашкан бир адаммын. Ала тоонун ары жагы тагаларым, ала тоонун бери жагы агаларым, экелиме эркелеген бир адаммын. Экөөнөтең бир жүрөгүм арнагамын, экелиме бир жүрөгүм арнагамын. Казактарга кыргызмын деп көнө албаймын, кыргыздарда казакмын деп жүрө албаймын, казагымды кыргызымдан бөлө албаймын, казакмынбы, кыргызмынбы биле албаймын. Ала тоонун ары жагы апаларым, ала тоонун бери жагы аталарым, тарыхы бир, тагдыры бир, экелимдин тамырларын кошуп турган бир адаммын. Мен жети атадан бери ата жактарым молду болуп келген кишилер, а бирок тайке жактарым ушул Аманжолдун чоң атасынан бери карай, ушул алты атадан бери карай экен эсептесек, бүт акын болуп түшкөн экен, түкм акын болуп. Мен өзүм апам Аманжол кызы Сатина 34 жылдары ушул кыргыздардан башпаана издеп келген казактардын кыздары калып кеткен. Ушул мен апам казактын кызы дагы түкм акын болгон. Ага эни азгырылса, акылдуусу токтолот. Акылдуусу болбосо акырындап жок болот. Акылдуусу токтолбосо ажырашып жок болот. Эжесиңде эрегишсе, эси бары токтолот. Эси бары болбосо эрегишип жок болот. Эси бары токтолбосо эки жак тең жок болот. Билимдүүлөр бирин десе, билер маны токтолот. Билер маны болбосо бир биринен жок болот. Билер маны токтолбосо биригишпей жок болот. Таланттуулар талашса, татыктуусу токтолот. Татыктуусу болбосо таарынышып жок болот. Татыктуусу токтолбосо таарынышып жок болот. Эл башчылар талашса, элин сүйгөн токтолот, элин сүйгөн болбосо, эл убалы ок болот, элин сүйгөн токтолбосо, эл кырылып жок болот. Кайрылып жаткан журналист исламист Турдукан Ибрагим кызы.
Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын, бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 2194 23 0550 5069 55 WhatsApp 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Эмин кайсы суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына кезек жетти. Бул жолку чыгарышта 25 жылдан бери багы ачылбай келе жаткан жирүү алтын кени тууралуу сөз болот. Бул кенде 1992 жылдан тартып 10 ашык инвестор алмашты. Чет элдик компаниялардын кыргыз өкмөтү менен түзгөн келишимдери ар кандай себептер менен ишке ашпай келет. Биринде инвестор банкрот болуп сызга отурса, дагы биринде Кыргызстан миллиондогон доллар доого жыгылган. Жирүү алтын кенин талашып жатышкан учурлар да болгон. Анда Улан Эгизбаевдин иликтөөсүнөн угалы.
Бир караган кишиге бул жер эч нерсеси жок бос тала, бирок туура бир айдан кийин, башкача айтканда 28 ноябрда жерүү кенин иштетүү укугун утуп алган Альянс Алтын компаниясы бул жерге алтынды өндүрүүчү фабрика жана калдык сактоочу жай курушу керек. Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү. Сиздер менен мен Улан Негизбаев. Биз бүгүн 90-жылдардын башынан бери бага ачылбай келаткан жерүү алтын кенинин тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Аягына чейин биз менен болуңуз.
Жерүү алтын кени 1968 жылы советтик геологтор тарабынан ачылган. Алтын кени деңиз деңгээлинен 3600 метр бийиктикте Талас шаарынан 60 чакырым алыста жайгашкан. Геологтордун изилдөөсүнө таянсак, жер үйдө 85 тоннага жакын алтындын 15 тоннадай күмүштүн запасы бар. Алтындын 70%га жакыны ачык карьер ыкмасында, калганы жер алдынан казылат. Чет элдик инвесторлор 92 жылы эле жер үйгө болгон кызыгуусун билдиришкен. Эң алгач кыргыз өкмөтү Америкалык Morrison Knudsen корпорациясы менен келишим түзүп ишке ашкан эмес. Ошентип жер үйдү иштетүүгө Британиялык, Австралиялык, Канадалык, Казакстандык жана Орусиялык компаниялар лицензия алып, бирок бири да ишти соңуна чыгарган эмес.
Багы 25 жылдан бери ачылбай келет. 92 жылдан тарта 10 ашык инвестор алмашты.
Четелдик компаниялардын кыргыз өкмөтү менен түзгөн келишимдери ар кандай себептер менен ишке ашпай келет. Биринде инвестор банкрот болуп сызга отурса, биринде Кыргызстан миллиондогон доллар доого жыгылган. Жер үй алтын кенин талашып бири-бирин аткан учурлар да орун алган. Маселен, 2006 жылы кенди иштетүү укугун алган британиялык Oxus Resources компаниясынын өкүлү Шон Дейлинин өмүрүнө кол салуу болгон. Бул кылмышка Бакиевтер күнөөлөнгөн. Тергөөнүн маалыматы боюнча, ошол учурдагы президенттин уулу Максим Бакиев аталган кенден өзүнө пайда табууга аракет кылып, лицензияны башка компанияга алып берүүгө аракеттенген. Талашка түшкөн жер үй инвесторлорду Гаага трибуналына чейин сүйрөгөн. Дегеним, Oxus Resources корпорациясы эл аралык арбитражда кыргыз өкмөтүнө 400 миллион доллар доо койгон. Бирок 2008 жылы бул чыр тынчтык жолу менен чечилип, чыгымдарды кийинки инвестор өз мойнуна алган. Ошентип, кийин келген казакстандык компания Visor Holding менен түзүлгөн келишим да жокко чыгып, кыргыз өкмөтүнө 300 миллион доллар доо коюлган.
Жер үйдүн тарыхы бул Кыргызстандагы тоокен тармагынын дагы саясаттын күзгүдө көрүнүшү. Жалпысынан биз дайыма айтып келебиз. Бул тоокен тармагы боюнча Кыргызстанда эгемендүүлүк өткөндөн баштап саясат жок. Саясат бар, бирок ал саясат кыргыз элинин кызыкчылыгына эмес, чет элдиктердин кызыкчылыгына келатат. Мына маселен Кумтөрдү алып көрөлүк, мына жер үйдү алып көрөлүк. Жер үй таламай деле жүрүп атат.
Ошентип, кыргыз өкмөтү 2015 жылы жер үйгө жаңы конкурс жарыялап, соңунда орусиялык Восток геолдобыча компаниясы жеңген. Бул компания орус платинасынын түзүмүнө кирет. Жалпак тил менен айтканда, жер үй алтын кенин иштетүү укугун чечен тектүү орус олигархы Муса Бажаевдин ишканасы уткан. Восток геолдобычанын алдында Альянс Алтын ишканасы түзүлүп, учурда жер үйдү иштетүү аракетинде. Айтмакчы, Альянс Алтында Бажаев жалгыз акционер эмес. Ал алтын кендин 60%ына ээлик кылса, калган 40% токмоктук граф лакабатка конгон казакстандык олигарх Алижан Ибрагимовго таандык. Ошол эле учурда эл ичинде Альянс Алтында президенттик шайлоодо ат салышкан Өмүрбек Бабановдун 20% үлүшү бар деген кептер тараган. Бирок Бабанов муну толугу менен төгүндөгөн.
Начали говорить, что там Ну, Сысопычу, их группе принадлежит 60%, а группе
Жер үйдүн 40% Муса Юсуповичке, дагы бир 40% Алижан Ибрагимовго жана калган 20% мага таандык деген сөздөрдү айта башташты. Жер үй менчиктештирилип жатканда мен эч кандай мамлекеттик кызматта эмес болчумун. Жөнөкөй жараны элем. Эгер мага таандык болсо, өзүм эле каттатып алмакмын. Буга кичмегеним болгон таластыктар деле каршы болбойт эле. Ачык сынак жүрүп жаткан соң башка бирөөлөргө каттатып уара болмок эмесмин.
Принадлежало мне, я бы на себя оформил. Я уверен, что на моей малой родине таласы не были бы против.
Ал арада орусиялык интернет басылмалар Коммерсант менен Ведомости Восток геолдобыча жер үйдү иштетүү укугун кытайлык China Gold компаниясына сатып, ген казууну 2 жылга артка жылдырганын жазып чыгышты. Анткен менен Альянс Алтындын башкы директору мындай маалыматтар чындыкка коошпой турганын айтууда.
Ну, у нас акционеры, они объявлены публично, это, значит, большая часть доли акций находится у...
Бизде акционерлер ачык эле жарыяланган. Акциянын жарымынан көбү Муса Бажаевга таандык. Калганы казакстандык олигарх Алижан Ибрагимовдуку. Башка акционерлер жөнүндөгү сөз жөн гана ушак. Балким, мүлк ээлеринде ошондой ойлор болушу мүмкүн. Бирок азыркы учурда ал боюнча эч кандай маалымат жок. Биз эки гана акционерди билебиз. Биз Орус Платинасы ишканасы менен иштешебиз. Алар менен кеңешебиз. Бизге багыт берип турушат.
Возможно, там какие-то есть там мысли, но мы об этом ничего не знаем. Мы знаем, что у нас вот эти акционеры, с которыми мы работаем.
Жер үйгө байланыштуу ар кандай имиш сөздөрдөн улам алтын кенине барып, андагы иштер менен жеринен тааныштык. Биз барганда 3 жергиликтүү ишкана карьерден алтын өндүрүүчү фабрикага чейинки 43 чакырым жолду куруп жаткан экен. Буга чейинки компаниялар аталган жолдун энин 6 метр кылса, Альянс Алтын 12 метрге чейин кеңейтип жаткан экен.
Биз бул тендерде 250 миллион утуп алганбыз. Алтын Альянс менен договорубуз бар, 9 октябрда договорго кол коюлган. 10 сентябрдан баштап, былтыр немеден баштап жумуш жүргүзүп атабыз. Бир жарым ай болуп калды. Азыр учурда 22 техника иштеп атат. Чоң бульдозерлерибиз бар, экскаваторлорубуз бар, чоң самосвалдарыбыз бар. Ушундай 25 эмгекчи адамдар иштейт, жумушчуларыбыз. Договор эмки жылдын сентябрына чейин, бүтүшүбүз керек. Анан ушул бул айдын сентябрынан баштадык ондон. Ушул азыр иштеп аткан ишибиз. 11 метр болот. Рабочий дорога. Анын сыртынан жана кюветтер кошулат, вал кошулат. Эми баары бир 18 метр болуп калат. Өзү негизинен жолчу, ширинасы.
Жол курулушунан тышкары алтын жайгашкан аймакка электр зымдары тартылып, жумушчулар жатаканасы оңдоодон өткөрүлүп жаткан экен. Айтмакчы, буга чейинки инвесторлор да электр линияларын тартып, жатакананын курулушун бүткөрүшкөн. Бирок келишим үзүлгөндөн кийин баары тонолуп, таланып кеткен. Кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимге ылайык, Восток Геолдобыча 2 жылдын ичинде алтын өндүрүүчү фабриканын курулушун башташы керек болчу. Бирок арадан 2.5 жыл өтсө дагы фабриканын курулушу баштала элек. Мындай кечеңдөөнү Альянс Алтын долбоордун техникалык, экономикалык негиздемесин кыргыз өкмөтү кеч бекиткени менен байланыштырып келет. Фабриканын долбоору 28 августта бекиген. Келишим боюнча 3 ай ичинде пайдалы түптөлүшү керек. Альянс Алтын ишмерчемди так сактайбыз деп ишендирип жатат.
Макулдашууга ылайык, биз ушул жылдын 28 ноябрынан ушу декабрдын 10 чейинки аралыкта алтын өндүрүүчү фабриканын калдыктар сакталуучу жайдын курулуш ишин башташыбыз керек. Бул фундаментинен баштап фундаментине капсула куюу иш чарасы башталат. Андан ары келишимге ылайык 18 ай убакыт берилген. 18 ай убакыттын ичинде биз фабриканы толугу менен куруп бүтүп, фабриканы биринчи эксплуатацияга беришибиз керек. Бул 2009 жылдын биринчи жарымы болуп калат. 2009 жылдын март-апрель айларында, Кудай буйруса, баардыгы план менен иш жүрүп олтурса, 2019 жылдын ушул биринчи жарымында биринчи алтын өндүрүүгө чыгабыз. Бул заводдун биринчи эксплуатациясы болот. Андан кийин дагы завод толук кандуу, андан ары дагы убакыт керек толук кандуу ишке киргенине. Ал баягы биринчи алтынды өндүрүп алуу процесси ушу 2019 жылдын март-апрель айларына барат.
Келишим боюнча 28 ноябрдан баштап 18 айдын ичинде алтын өндүрүүчү фабриканын курулушу бүтүп, ишке кириши керек. Эгер курулуш бир айга кечиксе, компания кыргыз өкмөтүнө 100 миллион доллар айып төлөөгө милдеттендирилген. Альянс Алтын учурда фабриканы курууга жарыяланган тендер соңуна чыгып, жеңүүчү аныкталарына аз калганын билдирүүдө. Башкы директордун ырасташынча, фабриканы курууга кызыккандардын арасында кытайлык China Gold компаниясы да бар.
Мы должны в начале 2019 года запустить минимум на 50% проект. И потом в течение полугода достичь проектной производительности.
Но биз 2019 жылдын башында эң аз дегенде долбоордун 50% ишке киргизишибиз керек. Андан кийинки жарым жылда фабриканы толук кубаттуулукта ишке беребиз. Фабрика жылына 1 миллион 300 тонна руданы иштетет. Бизде пландарды толук аткарабыз деген ишеним чоң. Болгону даярдык иштери көп убакытты алат. Учурда жолдордун, электр линияларынын, жумушчулар жатаканасынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Бул инфраструктуралар фабриканын тез ишке киришин шарттайт. Мындан тышкары Орусиянын мамлекеттик банктары менен сүйлөшүп, каржы маселесин чечип жатабыз. Учурда фабриканы курганга тажрыйбалуу компания издеп жатабыз. Адатта мындай ири долбоорлордун 50-80% насиялардын эсебинен каржыланат. Буюрса биздин насия келишимибиз даяр болуп калды. Биз айына орто эсеп менен 500 миң долларды курулушка салып жатабыз. Бардыгы акционерлер тарабынан каржыланып жатат. Ушуга чейин бир да жолу каражаттын кечиккен учуру боло элек.
Наймем компанию, которая это умеет делать.
Альянс Алтын менен макулдашуу боюнча жер үй ишке киргенге чейинки курулуш иштерине катышкан жумушчулардын 70% ишке киргенден кийин 90% жергиликтүү жумушчулар тартылат.
Старт айтып атабыз. Машина өзү багы жыл эски болгон менен состояниясы жакшы. Чүйө иштеп атабыз.
Алтынбек Жумабеков жергиликтүү жумушчулардын бири. Ал жер үй кенинде 12 жылдан бери кран башкарат. Альянс Алтынга чейин 5 четелдик компания менен иштешкен жумушчу жер үйдүн багын кудайдан тилейт.
2005'ten бери иштеп атам. Ушул көп компаниялар менен иштештик. Азыр дагы ушу мына жаңы келген компаниялар менен иштеп атабыз. Жумуш жакшы. Айлык энди азыркы биздин 15 күнгө бир 15 000 алабыз. Мен оюм боюнча жер үй иштеш керек. Иштейт деген оюбуз бар. Ишенимибиз чоң алдан. Мурунку компаниялар ушу бийликтин кызымынан эле кетип калды окшойт деп ойлойм да. Мына Альянс Алтын эми мурунку ТГМК кел иштеген. ТГМКнын учурунда мына англичандар иштет эле, мына заводдор салынган, моо тамдар салынды эле. Жакшы эле болуп аткан аларды. Анан энди бийликтин кызымы болдубу? Эми анан бийликтер чечпесе биз чече албайбыз да. Биз элдин накта көйгөйү эле ушу болуп атат азыркы убакта. Ушу жер үй алтын иштесе эл жакшы эле пайдасын көрүп жакшы эле бутуна турат болуш керек.
Эми 2 жыл артка кылчайсак, Восток геолдобыча конкурстун шарты боюнча жер үйдү 20 жыл бою иштетүү укугун 100 000 долларга сатып алган. Өкмөт аталган акчанын 3% башкача айтканда 170 миллион сомдон Талас облусуна, районуна жана кен жайгашкан Бекмолдо айыл өкмөтүнө бөлгөн.
Бул жергиликтүү бюджеттин акчасы. Анын колдонун өзүнүн эрежеси бар, мыйзам бар. Кээ бир айтыптыр да айтып бөлүп алабыз, андай болбойт. Бөлүп алса эртең айыл өкмөт отурат, казна чеги отурат, бухгалтери отурат түрмөгө. Мынакей мусулман өкмөтү менен эми прокуратура, МВД иш козгойт. Ал өзүнүн жолу бар, бизде тартип бар, бюджетти кантип колдонду деген. Ошол акчага кетет. Мына Бекмолдонуку бир жылда бюджети 3 миллионбу э? 3 миллион сом. Канча? 7.5 миллион деди. А тиякта 170 миллион түшүп атат. 20-25 жылдык норма бир менен түшүп атат. Бир эле 3%. Биз анан түшкөн акчаны ошол айылда районго, анан областка түшсүн дегенбиз. Районго 170 миллион, областка 170 миллион.
Восток геолдобыча берген миллиондор кайда кетти деген суроо жаралбай койбойт. Өкмөт жер үйдү сатуудан түшкөн 100 000 долларды 100 жаңы мектеп курууга жана дагы 100 мектепти оңдоого жумшарын убада кылган. Бирок аталган акчанын 1 миллиард 200 миллион сому балыкчык орунду жолунун курулушуна жумшалып кетип, ортодо чоң чыр чыккан. Дагы бир маанилүү жагдай. Келишим боюнча жер үйдө Кыргызстандын 1% үлүшү жок. Тоо кенчилер ассоциациясы муну чоң кемчилик катары сыпаттап, келишимди кайра карап чыгууга үндөп келет.
Жер үйдөн 3 миллиард долларды да кетишет. 1.5 миллиард таза киреше түшөт. Ал таза киреден 1% бизде калбайт. Анткени биздин үлүшүбүз жок 1%. Кантип анан ошо болот? Мына ошол күнгө чейин биз айтып келатабыз. Бул абдан катачылык болгон. Буга муну кайта текшериш керек, ордуна коюш керек деп. Бирок эми таластыктар үчүн бул маселе жакшы чечилди. Жанагыдай социалдык пакет түшүлдү. Ага жардам берип атат. Бул жакшы. Бирок мамлекеттик боюнча, мамлекет боюнча абдан жоготуп атпайбыз. 1.5 миллиард доход жоголуп атса, адам бир тыйын калбаса таза киришеден. Бул кандай өзү? Бул туура эмес.
Анткен менен өнөр жай, энергетика жана жер казнасын пайдалануу мамлекеттик комитети Восток геолдобыча менен түзүлгөн келишим Кыргызстан үчүн пайдалуу деп эсептейт.
Эмне үчүн бул деген Кыргызстандын пайызы жок деген жок дегенде бул деген азыр айткан оңой. Азыр айткан оңой. Силер эстесеңер аукцион конкурсту уюштуруп атканда кандай жер үйдө маселе болчу? Биринчиде мурунку лицензият, ал международный арбитражга сотко берген. Ошондо Кыргызстанга иск койгон 575 миллион доллар Кыргызстан мага карыз деп ошондой иски берген. Ошон үчүн конкурсту жарыятканда ошо комиссия конкурстун бир эме шартын таап койгонда уткан компания өзү мурунку лицензият менен чечет. Мындай сен утсаң барып туруп ошо менен сүйлөшөсүңбү, акчаны өзүң төлөп бересиңби билбейбиз, бирок ушул соттун иштерин баардыгын өзүң бүтүрөсүң, мойнуна алып өзүңдүн себебинен бүтүрөсүң деп ошондой шарттар коюлган. Уткан компания 100 миллион долларга алып туруп, канча 100 миллион долларга биз билбейбиз. Бул деген анын иши, ошол соттордун ишин бүтүргөн. Мына биз деген долага кирсек, биз деле ошондо акча эметпекпиз. Анда биз деле ошо тиги соттун канча койгон талап, ошондо биз деле пропорциональный акча менен жабыш керекпиз да, туурабы? Кыргызстанда ошондой акча бар беле ошо тиги соттун жабыканга? Жок. Анан мынакей эчтеке түшпөйт деген бул туптура эмес. Эмне үчүн? Биринчиден салыктар түшөт.
170 миллион сом Таластын бүтүндөй 4 районуна жана 12 айыл өкмөттү өзүнө камтыган Талас районуна аз болушу мүмкүн. Бирок бир гана Бекмолду айыл өкмөтү үчүн 170 миллион сом аз эмес экени айтпаса да түшүнүктүү. Бул 60-жылдары курулган Бекмолду айыл өкмөтүнүн маданият үйү. Оңдоо иштери жүрбөй жараксыз абалга кептелген. Айылдыктар жер үйдөн түшкөн даяр акча турса да маданият үйүнө бөлүнбөй жатканына нааразы.
Бул жерде потолоктор моомтуп түшкөн. Тиягы төр жагындагысы вообще эле көгүчкөндүн канаттары да түшүп атат. Полдору да чирип баштады. Мына ар бир эметкен сайын улам шыпырып, улам чогултурабыз, моомтуп берге түшөт, терге түшөт. Бул жактарын көрсөңүздөр, мынакей кече күнү эле шыпырып тазалаганбыз, кайра эле көгүчкөндүн боктору, канаттары моомтуп, мынакей моомтуп түшүп атат, көрсөңүздөр. Крышалар көрүнүп баштады. Күнүг эле
болуптур турбайбы? Бияка мисалы түшүп кетиши да мүмкүн экен.
Түшүп кетиши да мүмкүн. Бияка уже киргенден коркуп баштадык. Акыркы күндөрү быйыл болсо ошо өркезебизде Талас райондук маданият үйүнө өткөрдүк. Ушул жака бияка келгенге болбойт депчи. Биздики суук дагы, муз дагы, отопление жок. Кээде-кээде ушинтип светтерди эме өчүп калат моомтуп. Өзүм жолдошумду алып келип оңдотуп коем. Кайра эле өчүп калат.
Жергиликтүү депутаттар жер үйдүн акчасын максатсыз коротту деп мурдагы айыл өкмөттү иштен кетиришкен. Эми болсо азыркы айыл өкмөт башчысын айылдык кеңештин чечимдерин аткарбай, тендерлерди созуп жатат деп айыпташууда. Айылдык кеңештин депутаты Насир Турдалиев жер үйдөн миллиондогон акча бөлүнсө да Бекмолдодо таза суу болбогонуна капа.
Айыл өкмөтүбүз эл менен акылдашпай, өзүнүн бир 2-3 депутат менен төрага менен комбайн алып келип элди кызалат кылган. 5 миллиондук комбайндарды 6 миллиондон алып келишип ошондо максатсыз пайдаланып кеткен, эл менен акылдашылбай. Андан кийин дагы 4 жатка келген миллиондон. 170 миллиондун биздин Бекмолдого келип түшүп элдин ишине, элдин керегине жарап атканына эл ыраазы эле, эл ыраазы болбогондо түшкөн акчага ким нааразы болсун? Ошол акча максаттуу элдин керегине жаралып, бели менен акылдашып жумшалса элде эч кандай кызалаттык болбойт, кыйгырык өкүр кызычуу болбойт.
Айрым депутаттар жеке кызыкчылыктын айынан ар кандай техникалар алынганын, ошол эле учурда таза суу, маданият үйү сыяктуу социалдык объекттерге каражат бөлүнбөй жатканын айтышууда.
Биринчиден таза суу болуш керек болчу. Айылда айылдын тургундарын жумуш менен камсыз кыла турган ишканалар салыш керек болчу. Кээ бир адамдар сунуштап атты да, мисалы кереги жок техникаларды алабыз депчи. Мисалы ховаларды алабыз деп. Хованы алып алып эмне кылат мисалы? Айыл чарба техникасын деп чечим чыгарылып демек эле али кече жок. Тендерден бир катышкан, тендерге катышкан бир фирма утат дагы, аны менен договор түзөт да, бирок ал келлек кайра башка бирөөгө деме сунуштасып атты да, жок бул эмес, тигил алыш керек депчи. Бирден айыл өкмөттүн дагы анан төрагандын да сал кызыкчылыгы бар деген ой кетип калат да. Анткени мыйзам чегинде болгондон кийин чечим чыккан, ошону да кыз аткарышы керек. Таза суу болуш керек болчу, теплица, кирпич завод болуш керек болчу, алар сунуштарын эметилбей калды, өтпөй калды.
Менин өзүмдүн, мына мисалы үчүнчү, өкмөт катарында мен аны тияка жумшайм. Тияка жумшайм дегенге менин эч кандай ага немем жок.
Анткен менен 8 айдан бери айыл өкмөт башчысы болуп иштеп келаткан Кубанычбек Молдобеков акчаны бөлүштүрүүдө жеке кызыкчылыгы болбогонун айтат. Анын ишендиришинче, тендерди комиссиянын туура эмес чечимдеринен улам тендерлер жараксыз деп табылып, соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Ал таза суу менен маданият үйүнө быйыл акча бөлүнөт деп ынандырууда.
Мен кызыкчылык кылсам деле ал өтпөйт деп, мына булардыкы деле өтпөй атпайбы? Ойлоп көрсөңүз.
Азыр эми мына сизди ушул отчет тапшырып элек деп атпайбы? Сиз канча болду өлөк көт болгонуңузга?
Мен айыл өкмөт болгонум 8 ай болду.
8 ай болду. Анан ошондон бери отчет тапшырыла элек деп атат да. Сиз качан отчет тапшырайын деп атасыз? Ошол акыркы эмелер боюнча, тендерлер боюнча, ошол жердин акчалары боюнча.
Мен даярмын. Любой убакта даярмын. Эртең даярмын.
Негизи кат беришиңиз керек болчу да буга чейин, туурабы?
Жок, мени отчетко чакырбаса эле бере берем.
Чакырып атабыз, келбейт атып отчет бере
берем. Чакырып атпайбы? Мен 2 айдан бери мен сессия чакыра албай атам, айланайын. Депутаттар чакыра албай атам. Магачы, мага күйүп атат, жумушумчу, келип алтырып. Эй, муну карап бергиле, тигини карап бергиле, айланайын, депутаттар келгилечи. Десем келбей жатат. Сессия чакырылбай жатат.
Айыл өкмөт башчысы 2015 жылдан бери 76 миллион сом өздөштүрүлүп, калган 100 миллионго жакын сом айыл өкмөттүн атайын эсебинде сакталып турат деп ишендирди. Бирок муну тастыктаган документтерди көрсөткөн жок. Бекмолдо айыл өкмөтүндө акча бөлүштүрүүдө мүчүлүштүктөр кеткенин район акими Бакытбек Нуржанов да мойнуна алат. Бирок ал башка айылдарда жер үйдүн акчасы максаттуу жумшалып, бир топ муктаждыктар чечилгенин кошумчалады.
Техника сатып алышты баягы, анын талабы менен мен талап койгондо ошо МТС түзүлсүн дедик. Машина трактор станция муниципалдык ишканаларды ачтык, кудай буйруса. Ал элге кызмат кылып берип атат. Бирок бул муниципалдык менчикте. Анан кээ бир жана социалдык муктаждык дегенде кээ бирлер мисалы бала бакчага, мисалы айтып кетсем ушул Нуржанов айыл өкмөтүндө бала бакчага да акчаны жумшашты, Арал айыл өкмөтүндө акчаны ушу бала бакчага да жумшаган. Андан тышкары бизден баягы жаштар көбү ушу биз спорт менен алектенет элек, ушу спортту бир аз кичине ушул жагынан ак сабатат элек дегенде ушу баягы бир бир айылдарына барышып же Таласка атайын келишип түнкүсүнүн ортосуна чейин футбол ойноп кетчү. Ошо мини футбольный площадкалар ошо ар бир айыл өкмөттө кеминде бирөө ачылды деген маселени айтсам болот да.
Ошондо 170 миллион өздөштүрүлүп бүттүбү же кандай?
Биздики мына бүгүнкү күндө эми баягы так цифраны айтпасам да бүгүнкү күндө 10 миллион турат бизде. 160 миллионду биз иштеттик. Аны өздөрүнүн айылдын чечимдери менен 12 миллион 600 миңден ошо ар бир 12 айыл өкмөткө тиешелүү болсун деп.
Улам бир инвестор келип, таластыктардын социалдык муктаждыктарын чечкени менен жер үйдүн иштешине каршылар дале жок эмес. Алардын бири Талас эл ынтымагы кыймылынын төрагасы Серен Шейшенов. Ал кенди иштетип экологияга зыян келтиргенче тим турганы артык деп ойлойт.
Биздин үлүшүбүз дагы эч кандай жок, процентном отношении жок. Терексайда дагы 23% бар Алтын кенде, Жалал абадта. А бизде эчтеке жок. Бизде мен экономист катары айтып кетейин, бонус якобы жана 100 миллион доллар деген анын да толук эмес. Анан кийин социалдык төлөмдөр, салык төлөмдөр, анан кийин соцпакет деген бар, кыргызча айтканда садага 340 миллион сом. Анын жартысын болсо 170 миллион болсо Бекмолдо айыл өкмөтүнө берди. Это тоже неправильно. Ошондуктан элди алдабагыла, ушу азыркы келген жаң келип шайланган президентибиз ушу Сооронбай Шарипович ушу маселени жакшылап ойлонсун, колдоого алсын.
Адамдар мындай ойлойт да, алтын тоодо жатса эле ошону жөн эле барып казып алса эле анан алтын өзү чыга берет депчи. Анын өзүнүн расходтору, анын чыгымдары аябай көп. Ага завод салыш керек, фабрика салыш керек, жол салыш керек, инфраструктураны түзүш керек, рабочий места кармаш керек, айырга механиктерди, айырга специалисттерди алып келиш керек. Анан баардыгын ошонун баарын тең эсептеп келгенде бул чыгым. Булар 100 миллионго алды, алып алып эле анан эчтеке төлөбөйт деген сөз жок. Бул жерде 13 налогдун түрү бар. Бүт налогтун баары ошол жерде, отчислениянын баары ошол жерде калат. Анын баарын эсептеп көрө элек эч ким. Эсептеп мындай жакшы элге түшүндүрүп бериш керек. 100 миллиондон тышкары булар ошол жерден. Жергиликтүү калктын жумуш менен камсыз кылат. Андан жанакындай өздөрүнүн бир инфраструктураларына жардам берет.
Сүткө оозун бүйгүзгөн айранды үйлөбүчөт болуп, кумтордон кийин жергиликтүү эл чет элдик инвесторлордон чочулап калгандай. Ошол эле учурда улам бир компаниянын акчасына кыныгалган жергиликтүүлөр каражатты дарегине жеткире албай убара. Кандай болгон күндө да өкмөт эл менен да инвестор менен да тыгыз иштешип, ген байлыктарды баш мыйзамда жазылгандай эл пайдасына иштетет деп үмүт этебиз.
Кабарчыбыз Улан Эгизбаевдин жерүү алтын кени тууралуу иликтөөсүн уктуңуздар. Берүүнүн видеосун сайтыбыздан дагы таап көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекаторг. Биз ушун менен Азаттыктын таңкы бир сааттык уктуруусун аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.